Eiropas drošības un sadarbības organizācijas, jeb EDSO pārstāvji, uz rudenī Latvijā gaidāmajām Saeimas vēlēšanām nolēmuši nosūtīt vēlēšanu izvērtēšanas misiju. Šāda vēlēšanu novērošana EDSO dalību valstīs ir ierasta lieta, ja vien dalību valsts neiebilst. Kā skaidro Latvijas ārlietu ministrijā, no iespējamām vēlēšanu novērošanas misijām šī ir vismazākā. Šādu misiju parasti nosūta, ja uzticas vēlēšanām, to taisnīgumam un caurspīdīgumam. 13. Saeimas vēlēšanas notiks oktobra 1. Sestdienā. Terehovas robežkontroles punktā veidojas vieglo automašīnu rinda. Tā informē valsts robežsardze. Kopš svētdienas rīta Terehovas robežkontroles punktā ir pārtraukta Eiropas Savienībā reģistrētu vieglo transporta līdzekļu robežpārbaude. Iemesls esot tehniskas problēmas datorsistēmu darbībā Krievijas pusē. Līdzīgi datorsistēmu darbības traucējumi ir arī Grebņevas robežšķērsošanas vietā. ASV prezidents Donalds Trumps ieteicis Lielbritānijai tiesāties ar Eiropas Savienību par izstāšanās jeb tā saucamajiem Brexita noteikumiem. To Britu raidsabiedrībai BBC šodien atzina Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja. Nav gan skaidrs, par ko tieši Lielbritānijas valdība varētu vērsties tiesā pret Eiropas Savienību. Tereza Meja intervijā raidsabiedrībai BBC piebilda, ka Londona tomēr turpinās sarunas ar Briseli. Komunistiskā Kuba plāno oficiāli atzīt tiesības uz privātīpašumu. Tas paredzēts jaunajā valsts konstitūcijā. Par to valsts parlaments balsos 22. un 23. jūlijā. Līdz šim Kubā valdīja marksisma, ļeņinisma, sociālisms. Privātīpašums un uzņēmējdarbība valstī oficiāli ir aizliegti. Tiesa, daudzi pamatlikumā noteiktie ierobežojumi dzīvē praktiski nedarbojas. Šovakar tiks noskaidrots, kuras valsts futbola izlase kļūs par jauno pasaules čempionu. Par šo nosaukumu šovakar Maskavas Lužņiku stadionā cīnās Francijas un Horvātijas izlases. Šobrīd rit spēles pirmais puslaiks. Ar rezultātu 2-1 vadībā ir Francija. Spēli tiešraidē var redzēt Latvijas televīzijas 7. Kanālā un arī sabiedrisko mediju interneta vietnē lsm.lv.